Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
Της δικαιοσύνης ηλεμόητες και μυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας μη.
Μεγάλος στίχος, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που συνδέθηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, ο αστήριευτος μουσικοσυνθέτης και ακατάβλητος αγωνιστής, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε την Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών για τη συνοικία των Αγγέλων, αφήνοντας πίσω του ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Η εκπομπή εύχεται καλό ταξίδι, όσο μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι να δείξουν οι δείκτες των ολογιών 5. Μέχρι να δείξουν οι δείξεις των ολογιών 6. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Παθαίνουμε blackout, Βασίλη μου, και εμείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Νερούτσος είναι στο μικρόφωνο, ο Μαριλένα Κουσουλού είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να πάρετε το κινητό σας, να γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας από κινητό ή σταθερό, 210-6009-604, 210-6009-605. Είπαμε λοιπόν σήμερα, μια και συμμετέχουμε στο τριήμερο πένθος, εθνικό πένθος, να πλαισιώσουμε την εκπομπή με τραγούδια του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη.
Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασσος παρθένει, όροπος κορίδαλος. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Αλικάρνασσος παρθένει, όροπος κορίδαλος. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Τελικά μου φαίνεται αυτός που δεν συνεμορφώνεται με τίποτα είναι ο κορονοϊός. Πολύ καλησπέρα σας. Για πάμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο. Τον έχουμε ξεχάσει, ειδικά τώρα με το πένθος. Έχουμε ξεχάσει τον κορονοϊό, ο οποίος όμως είναι πανταχού παρών, εδώ δίπλα μας, μπροστά μας, πίσω μας. Να πούμε ότι οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 246, καινούργοι. Να πούμε επίσης ότι εχθές είχαμε 2.729 νέα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες. Και σύμφωνα με την ενημέρωση, 35 άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών του κορονοϊού. Αυξάνονται οι διασωληνώσεις, αυξάνονται οι εισαγωγές και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η χώρα ταλαιπωρείται εδώ και 2 χρόνια με τον κορονοϊό και τις καραντίνες. Και πάνω που πάμε, βρε αδερφέ, έρχεται το καλοκαίρι, πέρασε και το καλοκαίρι ή σχεδόν πέρασε, να πάρουμε μία ανάσασκα ή ξαφνικά η μετάλλαξη Δέλτα και τώρα έχουμε και άλλη μετάλλαξη, έχουμε τη μετάλλαξη Μη. Να βάλουμε στην παρέα μας, να βάλουμε στη συζήτησή μας τη Γενική Γραμματέα του ΟΕΠΗ, την ιατρό Βάνα Ανεμοδουρά, να την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Ανεμοδουρά.
Καλησπέρα σε όλους και πλέον καλό Σαββατοκύριακο, καλό φθινόπωρο.
Όσο μπορεί να λεχθεί, γιατί ανοίγεις την τηλεόραση και πέφτεις πάνω σε κάτι συζητήσεις, πέφτεις πάνω σε κάτι παράθυρα και πιάνει την ψυχή σου, όπως και να το πω.
Και βέβαια ξεκινάνε και σε λίγες μέρες και τα σχολεία.
Ακριβώς.
Και καλή σχολική χρονιά θα πρέπει να πούμε.
Και πάνω σε όλα αυτά έχουμε και τις αναστολές του υγειονομικού προσωπικού. Αυτά βέβαια τα αφήνω για εσάς, κυρία Νομοδούρα.
Κοιτάξτε, για το θέμα των εμβολιασμών των υγειονομικών, επειδή γραφτήκαν πάρα πολλά, θεωρώ ότι έπρεπε την υγειονομική κοινότητα να την αφήσουμε, να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για αυτούς που για κάποιους λόγους δεν είχαν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν, εφόσον έπρεπε να εμβολιαστούν, και νομίζω ότι κατηγορήθηκε λιγάκι η κοινότητα η ιατρική, ενώ είναι από τις πλέον σε αυξημένο αριθμό ποσοστό μάλλον οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Οι γιατροί είναι εμβολιασμένοι 94-95%, οι υγειονομικοί είναι γύρω στο 75-80%. Δεν νομίζω ότι έγινε πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Και για μένα δεν μας περισσεύει κανένας, εγώ το είπα και όταν καλωσόρισα την καινούρια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα έπρεπε να δοθεί μια δυνατότητα που από ό,τι ξέρω με μια τροπολογία κάτι αλλάζει, να μην μπεντεθούν σε αναστολή εργασιακή, γιατί δεν θα πάθει κάποιος άλλος κακό ή θα ταλαιπωρηθεί παρά ο πολίτης.
Κυρία Νομοδούρα, βάλτε μια ανετελεία, γιατί εδώ θα πρέπει να απαντήσετε. Το έχουμε πει άπειρες φορές στη σχέση μας στην αμφίδρομη του Σοκράτες. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Νομοδούρα να μου δώσει την εξής απάντηση. Αν ο μηγέννητο χρειαστεί να πάω σε νοσοκομείο, πώς θα ξέρω ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει να με φροντίσει είναι εμβολιασμένος, γιατί αν δεν είναι εμβολιασμένος, τότε τι γίνεται? Είναι μια ερώτηση όμως, να σας πω.
Και ακούγεται, μα το λένε. Ακούστε. Ο άνθρωπος ο οποίος τον εφροντίζει θα έρθει με εκείνα τα μέτρα τα οποία ερχόταν και πρώτα και τον φρόντιζε. Το εμβόλιο, εγώ καταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε, είμαι υπέρ του εμβολιασμού, πιστεύω ότι πρέπει να εμβολιαστούμε για πρόληψη, αλλά κυρίως για τον εαυτό μας. Και
μα και είχατε απαντήσει εδώ στην εκπομπή σε ερώτηση ακροατού, αν είστε εμβολιασμένοι.
Βεβαίως. Λοιπόν, επομένως δεν το συζητάμε σε αυτό το σημείο. Πάμε στο επόμενο. Το θέμα, ο εμβολιασμός κατά κύριο λόγο σε προστατεύει εσένα να μην νοσήσεις σοβαρά ή και να έχεις εξελίξεις. Δεν σημαίνει ότι και ένας εμβολιασμένος γιατρός δεν μπορεί εξίσου να μεταδίδει, εάν δεν παίρνει τα μέτρα τα οποία παίρνει ο γιατρός. Και εδώ είναι η διαφορά. Ο γιατρός θα φροντίσει τον ασθενή με μέτρα. Καταλάβατε, απλώς σε κάποια μικρή μερίδα συναδέλφων που δεν είχαν εμβολιαστεί ή υγειονομικών, γιατί οι γιατροί είναι λίγοι, νοσηλευτές, άλλοι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, αυτούς μπορούσαμε με συζητήσεις να τους δώσουμε να καταλάβουν κάποια πράγματα, και δεν σας κρύβω, εγώ σας μιλάω με ειλικρίνεια. Αυτή τη βδομάδα από τη Δευτέρα μέχρι και χθες, αρκετοί προσέφυγαν και εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν, διότι κατάλαβαν κάποια πράγματα με τις συζητήσεις που κάναμε, με τις προτεραιότητες που βάλαμε και τα εργασιακά θέματα τα οποία τίθεται. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος να πει κάτι και μετά συζητώντας το με έναν συνάδελφο, με έναν φίλο, με μια οικογένεια, να αλλάξει και άποψη. Εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις που άλλως οι περισσότεροι φοβόντουσαν. Εγώ θα σας, αυτό το υπογράφω, οι περισσότεροι από φόβο το αρνιόντουσαν. Ή γιατί είχαν κάποια υποκείμενα νοσήματα τα οποία φοβόντουσαν μήπως θα διεγείρουν. Από αυτήν την άποψη. Αλλιώς δεν ήταν αρνητές του των ελαχίστων περιπτώσεων που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ο ιός, ότι είναι ψέματα εκείνο, ότι είναι ψέματα το άλλο. Δεν το πιστεύανε οι άνθρωποι της υγείας.
Μα είδατε και τι έγινε στον Ευαγγελισμό προχθές με μια ασθενή, η οποία δεν ήθελε να διασωληνωθεί. Εν πάση περιπτώσει, έβαλε λιτούς και δενεμένους να μην τη διασωληνώσουν. Έχασε τη ζωή της και τώρα έχει επέμβει ο εισαγγελέας.
Και έχασε τη ζωή της. Και να σας πω και κάτι. Αυτά τα παραδείγματα, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο, απλώς να τα αναφέρουμε, θα μπορέσουν να πείσουν κάποιους. Όχι με το να κουνάμε το δάχτυλο. Εγώ έχω εκλιπαρώ αυτούς που κουνούν το δάχτυλο να σταματήσουν, διότι κάνουν κακό. Πάντως, στον ακροατή θα ήθελα να του πω ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές αντιμετωπίζουν τα περιστατικά όλα ανεξαιρέτως με μέτρα προστασίας.
Έχουμε και να μην ξεχνάμε όμως και τους τραυματιοφορείς, κυρία Νεμόδουρα.
Βεβαίως, είναι νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, τραπεζοκόμοι, βεβαίως. Παραϊατρικό προσωπικό, βεβαίως. Αλλά και ας τους ακούσουμε, δηλαδή έχει σημασία αρκετοί εξ αυτών λάθος με κάποιες με αστοχίες, γιατί έγιναν και αστοχίες με αυτά τα οποία υπόθηκαν για τα εμβόλια, πότε θα τα κάνουμε σε αυτή την ηλικία, πότε θα τα κάνουμε, το κατάδε εμβόλιο θα το κάνει από εκείνη την ηλικία και μετά. Δημιούργησαν μία, έτσι ας το πούμε, μία αναταραχή, η οποία δημιούργησε και δυσπιστία, λάθος και φόβο. Εγώ το φόβο τον καταλαβαίνω.
Μήπως και
το
επικοινωνία...
φόβο, δηλαδή έχω την ανάγκη στον άλλο να του απομακρύνω τον φόβο με το να του αιτιολογήσω γιατί δεν πρέπει να φοβάται. Τα υπόλοιπα...
Ναι, υπάρχει άλλος ένας φόβος όμως, τώρα μια και αναφερθήκατε στο φόβο, κυρία Νεμόδουρα. Οι κλινικές που είχαν αποχαρακτηριστεί από COVID και είχαν δοθεί σε διαθεσιμότητα για την εξυπηρέτηση ασθενών άλλων νόσων, μετατρέπονται ξανά σε κλινικές κορονοϊού, στα νοσοκομεία αναφοράς κορονοϊού. Επομένως, τα... προγραμματισμένα
βεβαίως.
Χειρουργία, τι γίνεται πάλι.
Βεβαίως, κοιτάξτε, εδώ μιλάμε ότι την ευθύνη πλέον την φέρει και ο κόσμος. Διότι όταν ξεχύθηκε, όταν στις 23 Ιουνίου βγάλαμε τις μάσκες, υπόθηκε ότι μπορούν να βγουν οι μάσκες σε ελεύθερο, στη δημόσια, ξέρω εγώ.
Στο δρόμο.
Ναι. Νομίζατε κάποιοι ότι δεν υπάρχει πλέον ο ιός και αρχίσαν οι συγκεντρώσεις, κρυφές και φανερές, πάρτι, συλλαλητήρια επί τούτου για να συγκεντρώσεις με πολύ κόσμο, διακοπές, πέσανε οι διακοπές στη μέση, συναντιόντουσαν, βάζανε μια μάσκα, δεν προσέχαν τα χέρια τους, δεν προσέχανε τους ανθρώπους που είχαν στην οικογένειά τους όταν επέστρεφαν, τους γονείς, τους παππούδες. Με αποτέλεσμα, ενώ ο ιός υπήρχε, ενώ είχε δημιουργηθεί βεβαίως ένα τείχος ανοσίας από τον αριθμό των εμβολιασμένων, όμως δεν υπήρχε, δεν εφαρμοζόντουσαν τα προστατευτικά μέτρα. Ξεκινόντουσαν στα λεωφορεία, πηγαίνανε για μπάνιο κατά ομάδες, στις συγκεντρώσεις τους. Είδατε τι έγινε, είδαμε σε πάρα πολλά νησιά τι έγινε.
Κυρία Νεμοδουρά, τα έχουμε πει άπειρες φορές. Και ας να το πούμε για μία ακόμη.
Σαν κοινό, δηλαδή, σαν
όχι,
κόσμος.
Άλλο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βγαίνετε έξω, πάτε σούπερ μάρκετ ή κυκλοφορείτε στον δρόμο. Πέστε μου, έχετε δει κανέναν με μάσκα? Δηλαδή, όχι. Στους 12, αν φοράνε.
Και αν τη φοράνε σωστά, όχι. Και όταν κάποιος φοράει μάσκα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, κοιτάνε λίγο ιδιαίτερα. Αν τίποτα, μπορώ να πω δε. Γι' αυτό οφείλω να το πω. Πιο πολύ βλέπω να φορούν οι νέες γυναίκες μάσκα, γιατί το έχω προσέξει, παρά οι μεγαλύτερες ηλικίες. Τα νεαρά κορίτσια φορούν περισσότερο μάσκα. Αυτό είναι μια στατιστική την οποία την έχω έτσι κάνει. Οι μεγαλύτερες ηλικίες όχι, διότι λένε, α, ξέρεις, εγώ έχω εμβολιαστεί. Βεβαίως έχεις εμβολιαστεί, αλλά όταν θα μπεις στο λεωφορείο ή όταν θα μπεις στο μετρό, πρέπει να φοράς τη μάσκα.
Πάντως, τα καμπανάκια έχουν χτυπήσει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρία Νεμοδουρά. Κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα αυτή τη στιγμή, το ξέρουμε, αλλά είχαμε και τα πρώτα κρούσματα της παραλλαγής ΜΗ.
ΜΗ, η οποία ΜΗ
γιου, όπως λέγεται, ΜΗ έχει καθιερωθεί.
Έξι περιστατικά. Είναι της Κολομβίας η λίμωξη αυτή, λένε. Αν και όλες τις μεταλλάξεις τις έχουμε ονομάσει, ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός, έχει δώσει ελληνική ονομασία, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι κάτι μεταξύ της Βρετανικής μεταλλάξεως και της Νοτιοαφρικάνικης, δηλαδή της Α και της Β. Δεν έχουμε ακόμα επακριβή στοιχεία πόσο την πιάνει το εμβόλιο, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Την πιάνει, αλλά σε ποιο βαθμό, σε τι ποσοστό. Παραδείγματος χάρη, το εμβόλιο, το κλασικό και την μετάλλαξη Α την έπιανε σε ποσοστό 90%. Τη Δέλτα, εκεί, αυτό το είδαμε και με αναλύσει, με στατιστικές. Τη Δέλτα το εμβόλιο την πιάνει σε χαμηλότερο ποσοστό. Τη Μη πιθανόν να την πιάνει ακόμα πιο κάτω, οπότε εκεί θα έχουμε θέμα. Γι' αυτό πρέπει, ναι, μεν ένα κομμάτι του εμβολίου, αλλά και ένα κομμάτι της προσωπικής προστασίας, και πάω και στο τρίτο κομμάτι της περιστασιακής ιχνηλάτησης.
Αυτό βεβαίως είναι το καλύτερο, νομίζω. Και ένα self-test να κάνει κάποιος για τον εαυτό του και μόνο, όχι για να αποδείξει κάτι.
Βεβαίως, ξέρετε, και μια ύποπτη συνάντηση, και αν είναι να πάμε να δούμε άτομα στην οικογένεια που είναι ευπαθή, ας πάρουμε τα μέτρα μας, τα ατομικά, ας είμαστε εμβολιασμένοι. Να πάρουμε και τα ατομικά μέτρα, και αν χρειαστεί και κάποιο συμπτωματάκι που μπορεί να έχουμε, είχαμε κάποια ύποπτη πιθανή συνάντηση, ας κάνουμε και ένα τεστ, για να πάμε να δούμε ένα οικείο πρόσωπο που ανήκει όμως στις ευπαθείς ομάδες. Αν είναι ανεμβολίαστος, δεν το συζητάμε, αλλά και εμβολιασμένος και ευπαθής, πάλι ας το προσέξουμε.
Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Πλεύρης, ο νέος Υπουργός Υγείας, είπε ότι σε 6.412 ανέρχονται οι υγειονομικοί οι οποίοι τίθενται σε αναστολή. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως είπε ότι οι ανεμβολίαστοι ιδιώτες γιατροί δεν θα μπορούν να κάνουν πράξη στις ιδιωτικές κλινικές, εννοεί βεβαίως αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο να μην επιτρέπεται να δέχονται γενικά ασθενείς.
Είπε για πράξεις στις ιδιωτικές κλινικές, δεν είπε για τα ιατρία αν θα λειτουργούν. Νομίζω ότι ο κάθε γιατρός αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας του ιατρείου του. Δεν πιστεύω ότι κάποιος γιατρός θα ανοίξει το ιατρείο του χωρίς να πάρει μέτρα ή αν έχει πρόβλημα για να δεχθεί κόσμο.
Αυτό το να κάνουν ιδιώτες γιατροί εμβολιασμούς, πώς το βλέπετε?
Είναι κάτι το οποίο το είχε η ιατρική κοινότητα ζητήσει.
Νομίζω βοηθά, βοηθά αυτό, όπως και να έχει.
Βεβαίως βοηθά, και θα σας πω για να
είναι,
το ξέρει και
συγχωρέστε με που σας διακόψα.
Ναι, όχι, όχι, καθόλου.
Είναι νομίζω πιο εύκολα να πάω εγώ στον οικογενειακό μου γιατρό να μιλήσω για το εμβόλιο, να τον ακούσω, και αν νομίζω ότι με έχει πείσει, να το κάνω το εμβόλιο.
Έτσι, ξέρετε, παίζει ο οικογενειακός γιατρός που σε έχει δει 10, 20, 30 φορές, ή εσένα ή μέλη της οικογένειάς σου, μπορεί να έχεις μια συζήτηση μαζί του που θα σου ανατρέψει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τον φόβο. Και πόσο μάλλον όταν και ο ασθενής, όταν αναλάβει ο γιατρός, θα του πει: «Γιατρέ, εσύ θα με εμβολιάσεις?» Αυτό, ξέρετε, του δίνει και μια μεγαλύτερη σιγουριά. «Έλα μωρέ, αφού θα με εμβολιάσει ο γιατρός μου, δεν θα έχω κάτι». Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν εμβολιάσει περίπου 6.000 άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν στα σπίτια τους.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ένας μεγάλος αριθμός εμβολιάστηκε υπερηλίκων, μη δυναμένων να μετακινηθούν, ή ατόμων που δεν έχουν κινητικά προβλήματα, ή ατόμων που δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν τα εμβολιαστικά κέντρα. Ξέρω εγώ, πάσχουν από ένα κινητικό πρόβλημα, από ένα νευρολογικό πρόβλημα, από ένα ψυχιατρικό, αν θέλετε, πρόβλημα. Δεν έχουν τη δυνατότητα να τους μετακινήσουν. Συνάδελφοί μου ανέβηκαν στα ορεινά του περάματος και πήγαν με τα πόδια. Αφήσαν το αυτοκίνητο κάπου και ανεβήκαν με τα πόδια και εμβολίασαν άτομα.
Κυρία Νεμοδουρά, αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει το τέταρτο κύμα, είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή σε ποια φάση της τροχιάς του βρίσκεται και τι λένε τα επιδημιολογικά, έτσι θα λέγαμε, μοντέλα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς που έχουν κάποια μοντέλα.
Εγώ νομίζω πως είναι στη μέση. Mm-hmm. Θα σας πω γιατί. Διότι το τέταρτο κύμα δημιουργήθηκε λόγω των διακοπών, λόγω των μετακινήσεων και των συναναστροφών. Γι' αυτό είχαμε ως Αύγουστο πάρα πολλά κρούσματα. Εν αντιθέσει με πέρυσι που ήταν οι διακοπές πάρα πολύ περιορισμένες. Τώρα, επειδή έχει αρχίσει η επιστροφή και βέβαια έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό. Mm-hmm. Επίσης, αυξήθηκαν και τα άτομα τα οποία είτε εμβολιάστηκαν για πρώτη φορά, είτε πέρασαν τις 15 μέρες της δεύτερης δόσης τους, Καταλάβατε, δηλαδή χτίζεται ένα τείχος ανοσίας. Εν τω μεταξύ, και τα νέα παιδιά, δεν θα μιλήσω για τα παιδιά, για τους νεαρούς και τις νεαρές θα μιλήσω. Για τα νέα παιδιά πρέπει να κάνω μια άλλη συζήτηση, αν θα, πώς και τι θα πρέπει για το εμβόλιο. Αλλά εμβολιάστηκαν και πάρα πολλοί νέοι και νέες 17, 18, 20 χρονών, οι οποίοι πλέον ξεκίνησαν τον εμβολιασμό τους τον Ιούλιο και αρχές Αυγούστου και τώρα τον ολοκλήρωσαν. Και είναι αυτοί οι οποίοι θα κινηθούν. Επομένως, θεωρώ ότι δεν θα επιβαρύνουν το κύμα της πανδημίας αυτής της τέταρτης. Θεωρώ ότι είμαστε στη μέση που μπορεί να υπάρχει και μια ισοπαίδωση, οριζοντιοποίηση όπως λέμε.
Τώρα, αν μας καλέσουν να λύσουμε μια εξίσωση, και εννοώ ότι πώς θα λυθεί η εξίσωση, η επιστροφή παραθεριστών, αύξηση της πληρότητας στις ΜΕΘ και έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Εδώ τι κάνουμε τώρα, γιατί βλέπουμε καθημερινά το σύστημα επιβαρύνεται.
Βεβαίως. Ακούστε, εγώ σας εξήγησα τους λόγους για τους οποίους είχαμε αρκετά πολλά κρούσματα. Διότι τον τέλος Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο δεν τηρήθηκαν τα μέτρα. Πραγματικά, ή και ακόμα άτομα τα οποία είχαν εμβολιαστεί Αύγουστο, Ιούλιο ή Αύγουστο δεν είχαν κάνει το τείχος. Θεωρώ τώρα που επιστρέφω, ήδη το τείχος είναι σε καλύτερο επίπεδο, το ποσοστό. Θεωρώ ότι είναι και πρέπει να μην το ξεχνάνε ποτέ ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τα ατομικά μέτρα προστασίας. Δεν το συζητάμε.
Εκεί νομίζω είναι το α και το ω, κυρία Μαλούδα.
Αυτό απεδείχθη τελικά ότι αυτό είναι ο πρώτος προστατευτικός παράγοντας του συνόλου. Το εμβόλιο είναι ατομικό μέτρο. Επίσης έχουμε τα τεστ, τα ιχνηλατικά, που πρέπει να τα κάνουμε. Και είναι εύκολο πλέον και εξοικειωθήκαμε να τα κάνουμε. Θα ανοίξουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Εκεί θα πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι. Θα σας πω το εξής, ότι όλα εξαρτώνται από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την οικογένεια. Θεωρώ ότι εάν να τηρηθούν τα μέτρα των πρωτοκόλων που υπόθηκαν για τα σχολεία, πώς θα προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί και τι θα πρέπει να έχουν κάνει και τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά, θα πάμε καλά. Τα παιδιά όμως αυτά καθεαυτά δεν νοσούν πολύ. Αν θα επιβαρυνθεί το σύστημα, θα επιβαρυνθεί από τους γονείς τους και από τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά από ό,τι φαίνεται δεν κάνουν σοβαρή λίμωξη. Και κάτι ακόμα, τα παιδιά του δημοτικού είναι πιο προσαρμόζονται πιο εύκολα, είναι πιο υπάκουα. Λιγάκι στο λύκειο και στο γυμνάσιο θα έχουμε θέμα.
Αυτό που κάνει εντύπωση, κυρία Μουδουά, είναι ότι πέρσι, Φερρυππίν, είχαμε μεγάλες ηλικίες διασωληνωμένους και οι οποίοι πολλοί από αυτούς... Ναι, έχει πέσει ηλικιακά.
Βεβαίως.
Και αγγίζει 35-40, 45-50. Αυτό που οφείλεται.
Θα σας πω, γιατί έχουμε πιο πολλά κρούσματα σε αυτές τις ηλικίες. Ενώ οι μεγαλύτεροι είπαμε ότι το εμβόλιο σε προστατεύει από τη βαριά λίμωξη κατ' επέκταση από τη ΜΕΘ, από τη διασωλήνωση και από το θάνατο. Επομένως, οι μεγάλες ηλικίες έχουν στην πλειοψηφία τους, σε συντριπτική πλειοψηφία, 65, 70, 75%, 80% σε κάποιες ηλικίες είναι εμβολιασμένοι. Οι πιο μικρές ηλικίες έχουν μικρότερο ποσοστό. Οπότε έχουμε περισσότερες νοσήσεις. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι ο μέσος όρος των εισαγωγών, όταν πέρυσι ήταν το 60 και 65ο έτος της ηλικίας, το τέλος Ιουλίου ήταν το 40 ετών, σήμερα είναι το 39 ετών.
Μάλιστα.
Μέσα σε ένα μήνα είχαμε κατά ένα χρόνο μείωση του ποσοστού του μέσου όρου των εισαγωγών. Πάμε στο θέμα των θανάτων. Ο μέσος όρος των θανάτων είναι το 78ο έτος. Και δεν είναι, είναι εκεί περίπου που είχαμε γύρω στο 80 με 82. Ο μέσος όρος των διασωληνωμένων που ήταν πάνω από τα 75-80, το είναι 64.
Ναι, έχει κατέβει.
Μιλάμε για μέσον όρο.
Έχει κατέβει.
Γιατί έχουμε νεαρές ηλικίες που νοσούν.
Τι συμβουλές θα θέλατε να δώσετε στα άτομα τα οποία επιστρέφουν, γιατί είναι ακόμα αρκετά άτομα σε διακοπές, θα επιστρέψουν αύριο μεθαύριο, θα επιστρέψουν. Τι θα θέλατε να τους πείτε?
Εγώ θα ήθελα να τους πω το εξής. Ο κίνδυνος από την πανδημία και ειδικά από τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία πλέον κυριαρχεί, έτσι, αυτή κυριαρχεί πια.
Βέβαια. Βέβαια υπάρχει το άγχος, η αγωνία, τι θα γίνει με τη μετάλλαξη Μη.
Με τη μετάλλαξη Μη. Θα δούμε, μπορούμε να, αν κάνουμε καλύτερους και πιο έτσι εμπεριστατωμένους ελέγχους, μήπως την καταστήλουμε. Βέβαια, θα σας πω αυτό το ποσοστό, ότι στην Αμερική και στην Ευρώπη η μετάλλαξη αυτή είναι της τάξης του 0,01% και στην Κολομβία είναι της τάξης του 13%.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε.
Βέβαια.
Μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε καλύτερα τι γίνεται με τις εισαγωγές μας στα σύνορα.
Άλλη μία ερώτηση θέλω να σας κάνω κλείνοντας, γιατί βλέπω με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι πρέπει να τελειώσουμε, γιατί υπάρχει μία διαφήμιση. Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα για τους ανεμβολίες τους?
Θα έχουμε, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει και εποχική γρήπη. Οπότε αν υπάρξει και εποχική γρήπη, θα συμπέσουν και εποχικές ιώσεις που λέμε.
Εκεί πώς θα ξεχωρίσουμε τώρα τις δύο ιώσεις, κυρία Μούδρα?
Έχουν χαρακτηριστικά και όσον αφορά την οξύτητα των συμπτωμάτων, αλλά κυρίως η κατάπτωση, η πολύ έντονη κατάπτωση που κάνει οι διάφορες μεταλλάξεις του κορονοϊού. Η διάρκειά τους, ο χρόνος εποάσεώς τους, το πόσο γρήγορα εμφανίζονται τα συμπτώματα, αλλά κυρίως η κατάπτωση και κάποια νευρολογικά σημεία τα οποία δεν κάνει η εποχική γρήπη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω στους ακροατές τι θα πρέπει να προσέξουν. Καταρχήν, πάρα πολύ καλό αερισμό των χώρων που μένουν, εργάζονται, συναναστρέφονται. Δεύτερον, συγκεντρώσεις ατόμων που δεν γνωρίζουν πάνω από 5-6 υποχρεωτικά μάσκα. Καλή αντισηψία των χεριών. Εάν υπάρχουν ή επισκέπτονται ευπαθή άτομα συγγενικά και θεωρούν ότι πιθανόν να έχουν κάποια πιθανότητα να έχουν μολυνθεί, να κάνουν ένα τεστ πριν τους δουν. Και βέβαια, αν δεν έχουν προγραμματίσει, ας προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Πλέον, θα πω το εξής. Μπορεί τον Ιούλιο να λέγαμε, τον Ιανουάριο που ξεκίνησε ο εμβολιασμός, ότι το εμβόλιο δεν ήταν δοκιμασμένα σε ικανό βαθμό, δεν είχαμε στατιστικό δείγμα ικανό και υψηλό.
Κυρία Μοδουρά, μπορείτε να περιμένετε στη γραμμή να ακούσουμε μια διαφήμιση και να επιστρέψουμε, γιατί τώρα το θέμα, θα σας πω και είναι μια έκτακτη είδηση πάνω στο θέμα του κορονοϊού δηλαδή. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κυρία Μουδουρά, τώρα βλέποντας τον υπολογιστή μπροστά, βλέποντας τα πρακτορία ειδήσεων, η εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα μόλις τώρα κοινοποίησε την εξής είδηση. Μαϊμού εμβολιασμοί στην Καρδίτσα, δεκάδες ψευδείς βεβαιώσεις από υπάλληλο κέντρου υγείας. Φρόντισε να μπαίνει εκτός βάρδια στο σύστημα, βεβαίων εμβολιασμού γνωστό και τον τόπο καταγωγής. Ερευνάται η συμμετοχή νοσηλεύτρια στην υπόθεση. Έχει διαταχθεί εδώ. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια?
Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ για να το καταλάβει και ο κόσμος, ένας εμβολιασμός γίνεται, δεν την κάνει ένα άτομο. Τον εμβολιασμό τον κάνουν τουλάχιστον το συνεργείο, να το πούμε έτσι, είναι γιατρός και νοσηλευτής. Ο γιατρός παίρνει το ιστορικό και παρίσταται και καταγράφονται σε ειδικό τάμπλετ τα στοιχεία του ασθενούς, υπογράφει ο ασθενής και ο νοσηλευτής, παρουσία του γιατρού, γίνεται το εμβόλιο. Εδώ θα πρέπει δηλαδή να είναι και άλλοι, δεν είναι ένα πρόσωπο. Εάν έχει γίνει αυτό, κάτι δεν πάει καλά στο θέμα της λειτουργίας αυτού του κέντρου.
Είναι τραγικό, είναι τραγικό, κυρία Μαγκά.
Αυτό, ειλικρινά, δηλαδή δεν νοείται ότι μπορεί να έχει συμβεί. Και δεν προσφέρει υπηρεσίες αυτός ο οποίος ή αυτοί οι οποίοι το έκαναν. Αλλά προϋποθέτει, εντωμεταξύ είναι άλλη βάρδια η πρωινή, άλλη βάρδια η απογευματινή. Επίσης, τα ραντεβού υποτίθεται, όχι υποτίθεται, γίνονται μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή την ημέρα που θα βρεις, και δεν είναι τα ίδια άτομα πάντα βάρδια και τις ίδιες μέρες, επομένως μου φαίνεται λίγο οξύμορο. Πρέπει να είναι αρκετά άτομα τα οποία ή πολλές συγκυρίες.
Ακριβώς, που να
μπλέκονται. Το ραντεβού το κλείνεις με το διαδίκτυο, mm-hmm. μέσω του Gov. Θα πρέπει να βρεις ημέρα συγκεκριμένη, ώρα συγκεκριμένη. Πας εκεί, σου παίρνει το ιστορικό, καταγράφεται. Εν συνεχεία σε εμβολιάζουν, κάθεσαι ένα τέταρτο και μετά εξέρχεσαι.
Μάλιστα.
Μετά είναι και η δεύτερη δόση. Πάλι στη δεύτερη δόση πώς θα τύχει να πέσει στο ίδιο πρόσωπο. Και νοσηλευτού και γιατρού. Καταλάβατε. Κάτι άλλο θα πρέπει να κάτι δεν είχε γίνει σωστά στη δομή.
Εν τω μεταξύ
τα άτομα τα οποία υπηρετούν στα εμβολιαστικά κέντρα δεν είναι τα ίδια. Εναλλάσσονται.
Βέβαια.
Άλλες μέρες, βάρδιες, μπορεί να σήμερα, αύριο, πέσαν άδειες. Δεν είναι τα ίδια, δεν είναι σταθερό το εμβολιαστικό.
Λοιπόν,
εάν έχει συμβεί, ναι. πραγματικά είναι τραγικό.
Είναι τραγικό.
Είναι αδιανόητο και θα πρέπει να γίνει έλεγχος γενικά στη δομή του κέντρου.
Mm-hmm. Κυρία Νεμοδουρά, εν κατακλείδη, πλένουμε χέρια, φοράμε μάσκα, βάζουμε αντισηπτικά και κάνουμε το σταυρό μας, νομίζω.
Κάνουμε νηλάτιση. Εάν έχουμε πιθανότητα να έχουμε μολυνθεί, έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιον ή πάμε να επισκεφτούμε ευπαθείς ομάδες. Mm-hmm. Και βέβαια μην πιστεύουμε ότι από το εμβόλιο δεν προστατεύει να μην κολλήσουμε, προστατεύει να μην νοσήσουμε.
Να μην νοσήσουμε, ακριβώς. Κυρία Νεμοδουρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα τόσο πολύ σήμερα.
Δεν πειράζει. Αρκεί να φανούμε χρήσιμη. Και πολλές φορές, εγώ το σας το έχω ξαναπεί, και αμφιβολίες οποιοδήποτε ακροατής έχει, μπορεί μέσω της εκπομπής σας πραγματικά να τις λύσουμε. Η φοβία είναι ανθρώπινο γεγονός. Δεν είναι κάτι κακό να έχουμε φοβίες και να έχουμε ερωτηματικά. Μπορούμε να τα λύσουμε όμως. Κανείς δεν είναι σοφός. Και προς Θεού στον κόσμο δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο. Αυτό.
Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νεμοδουρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, 14 λεπτά πριν δείξει των ορολογιών δείξουν 6. Ας αφήσουμε τώρα το κορονοϊό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα το οποίο εμένα πιστέψτε με όταν πέρασα από εκεί μου δώσε μεγάλη χαρά. Λοιπόν, Άρχισε σήμερα στο Ζάπιο Μέγαρο το 49ο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο, όπως ενθυμίστε, δεν πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη χρονιά λόγω της πανδημίας. Περνώντας λοιπόν από εκεί, είδα πολύχρωμα περίπτερα, είδα κόσμο. Εντάξει, σου θυμίζει ότι σιγά σιγά πας προς την κανονικότητα. Να συναντήσουμε τον πρόεδρο του φεστιβάλ, τον κύριο Νίκο Νίκα. Κύριε Νίκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, πιστεύω ότι και εσείς είστε χαρούμενος, έτσι, όταν ξεκίνησε αυτό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί πέρασα από εκεί, είναι ότι έχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα, κύριε Νίκα.
Ναι, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εμείς, σαν σύνδεσμος εκδοτών βιβλίων, μοιράσαμε σε όλους τους εκθέτες και τους εκδότες μάσκες, ιατρικές, αντισηπτικά. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους τους εκθέτες. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να προστατεύσουμε και την υγεία των εκδοτών εκθετών, αλλά και φυσικά όλων των επισκεπτών της έκθεσης.
Κύριε Πρόεδρε, το κεντρικό αφιέρωμα τι θα έχει θέμα?
Το θέμα του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλές, 15 κεντρικές εκδηλώσεις πάνω στο θέμα. Ξεκινάμε σήμερα με την τέχνη στο 1821. Του ομιλητής θα είναι ο Μάνος Στεφανίδης, ο ιστορικός τέχνης καθηγητής του ΕΚΠΑ. Αύριο θα έχουμε για το θέατρο και τη Δευτέρα έχουμε τα επίσημα εγκαίνια που θα τελέσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και από Τρίτη θα ξεκινήσουμε με το θέατρο.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έχετε πάρα πολλούς υποστηρικτές αυτή τη χρονιά. Δηλαδή είναι ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου, όπως είπαμε μόλις τώρα, είναι η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοδημάτων, το Ζάπιο Μέγαρο, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και όλα αυτά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Και η Περιφέρεια Αττικής είναι εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη προβολή του συγκεκριμένου θεσμού, κύριε Νίκα.
Φέτος έχουμε ενώσει δυνάμεις για να υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση, για να μπορέσουν οι Έλληνες εκδότες να παρουσιάσουν τα νέα τους βιβλία που δεν κατάφεραν κατά την περσινή περίοδο. Μια και είπατε για την Περιφέρεια Αττικής, θα υπάρχει και ειδικό στάντ της Περιφέρειας που θα διενεργεί rapid test. Mm-hmm. Και είναι αυτό το όλο πλαίσιο που περιγράψατε και εσείς πολύ σωστά πριν, της ασφάλειας, δηλαδή να αισθανθούν ασφάλεια και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εκθέτες.
Και οι επισκέπτες.
Και φυσικά και οι επισκέπτες μας.
Τώρα θέλετε να μου πείτε λίγο για το ωράριο λειτουργίας. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας?
Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι 6 με 10 και μισή, το Σάββατο μέχρι τις 11, mm-hmm. και την Κυριακή θα είναι και πρωινό, 10 και μισή με 3 και 6 με 10 και μισή.
Μια πολύ ωραία εκδήλωση. Πιστεύω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός, ο οποίος θα κάνει βέβαια μια πολύ πολύ μικρή βροχούλα, θα χαλάσει για μια μέρα. Αλλά νομίζω από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά, κύριε Νίκα. Αυτό που έκανε εντύπωση πάντως, πιστέψτε με, και λέω σε όλο τον κόσμο να έρθει από εκεί, είναι τα περίπτερα. Μου θύμισαν άλλες εποχές.
Ναι, κλασικές εποχές. Είναι πολύ καλή κατασκευή, είναι καλέσθητα και πολύ εργομετρικά για τις εκθέσεις βιβλίου. Νομίζω ότι έχουμε προσέξει πάρα πολύ τη φετινή έκθεση και θα είναι πάρα πολύ όμορφο να έρθουν οι επισκέπτες να την εξερευνήσουν.
Λοιπόν, ξεκινάει στις 3, ξεκίνησε δηλαδή στις 3 η έκθεση και θα πάει μέχρι 19 Σεπτεμβρίου, έτσι?
Μάλιστα.
Να θυμίσουμε αυτό που είπατε προηγουμένως, αν κάποιοι ήρθαν τώρα στην παρέα μας, ότι τα επίσημα εγκαίνια, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Ωραία.
Ο Πρόεδρος μας τιμάει φέτος για πρώτη φορά, διότι πέρσι αναβλήθηκε το φεστιβάλ, όπως είπαμε, και είναι και η ίδια η Πρόεδρος, είναι σύμμαχος σε ό,τι κάνουμε για το βιβλίο.
Κύριε Νίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή πορεία στο φεστιβάλ.
Να είμαστε υγιείς και να μας βοηθάτε κι εσείς.
Να είστε καλά, κύριε Νίκα. Γεια σας.
Yes.
δυο ποτάμια, δυο κάστρα βενετσιανικά, δυο σμούς, δυο λαχτάρες, ένας για την
Λοιπόν, 4 λεπτά πριν οι δείκτες ορολογιών δείξουν 6. Πέρασε μια ώρα, ούτε το καταλάβαμε. Να είστε καλά, πάρα πολλά τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας. Στη ρύθμιση των ήχων, το πρώτο ημίωρο ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος, το δεύτερο ημίωρο ο Χάρης Κουτουλογέννης και η σταθερή αξία, η Μαριλένα Κουσουλού στην αξιταξία της εκπομπής. Ο Γιώργος Νερούτσος ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό χαρούμενο υπόλοιπο Σαββάτου. Δεν σας λέω καλό Σαββατοκύριακο, όχι ότι δεν το εύχομαι, απλώς θα είμαστε μαζί και αύριο λίγο μετά τις 5. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στη γραμμή 769, καλησπέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, καλησπέρα στη Βανέσα, καλησπέρα στην Άννα, καλησπέρα στο Σπύρο. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ. Φιλιά πολλά, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος Ιωάννα Ταραμπίκου θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 8.
όμορφα τα έχει τα ψηλά βουνά. Στα ηφαίστεια κλίματα
Καλό, με φωτιά.